πάλι μαζί μια αφόρητη ησυχία. Και παρόλο που κουνιόντουσαν και μετακινούνταν συνεχώς, έμοιαζαν με έπιπλα, ακίνητα και σχολισμένα.
Είναι ο Φάνης Λιάκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και αυτό που ακούσατε καταλάβατε σίγουρα ότι ήταν σαν να μπήκαμε κρυφά σε μία πρόβα και ακούσαμε εκείνη τη στιγμή τι μαγειρεύετε, τι ετοιμάζετε, τι συντονίζετε, τι δουλεύετε. Γιατί αυτό που ακούσαμε σίγουρα δεν είναι κάτι που θα είναι ακριβώς έτσι στην παράσταση, αλλά έχει πολύ γοητεία να μπαίνεις σε μια πρόβα και να κλέβεις λίγο ήχο. Λοιπόν, να πω καλημέρα στις σημερινές καλεσμένες μας, οι οποίες είναι καλλιτέχνηδες και είναι δύο από τις δημιουργούς μιας ομάδας που ετοιμάζει ένα μουσικό παραμύθι. Και επειδή όλα ξεκινάνε από την ιστορία, το κείμενο, τις λέξεις, τι είναι αυτό και μετά πάμε στη μουσική, νομίζω ότι μπορούν να μας τα πούνε εξαιρετικά η Δήμητρα Κατιώνη, που είναι κοντά μας σήμερα και είναι δικό της το πρωτότυπο κείμενο σε αυτό το σύγχρονο μουσικό παραμύθι «Η μάνα μου η Χίνα». Καλημέρα Δήμητρα.
Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Και είναι η Σμίνη Μπέκ, η οποία είναι μουσικός. Και έχει κάνει τη μουσική σύνθεση.
Ναι, καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, κορίτσια, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και θέλω και βέβαια να πούμε ότι το σχήμα το μουσικό με το οποίο συνεργάζεστε είναι σπουδαία η μουσική, εννοείται ότι θα πούμε όλα τα ονόματα, είναι η Όρος Ensemble και ένα υπέροχο κορίτσι και δικό μας, η Μάρα Τσικάρα, θα κάνει την αφήγηση του παραμυθιού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι με το τι είναι αυτό το παραμύθι. Και Δήμητρα Κατιώνη, εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα, θα το καταλάβαινες δηλαδή άμα έλεγα ψέματα, δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν έχω διαβάσει ποιήσεις σου, αλλά έχω ακούσει ότι είσαι πάρα πολύ καλή ποιήτρια και υπόσχομαι ότι θα διαβάσω. Το κρατάμε λοιπόν αυτό. Εδώ όμως τώρα έχουμε ένα παραμύθι και αν τώρα το διαβάζω σωστά, λες κάπου ότι αυτό είναι ένα παραμύθι για τα παραμύθια, για τη σιωπή μας. Και για τον ήχο τους, για κάθε ενότητα που νομίζει ότι είναι ετερότητα και μετά λες μια φράση που έχω την εντύπωση ότι είναι κλειδί για να δεις τα παραμύθια σε όλους τους αιώνες. Δηλαδή λες τα παραμύθια ήταν για αιώνες ένας τρόπος να μαθαίνουν οι μεγάλοι.
Ναι, ναι. Αυτό ισχύει ιστορικά. Όπως οι ταπεισεροί στο Μεσαίωνα έλεγαν ιστορίες για να καταλαβαίνουν οι αγράμματοι τη θρησκευτική τους πίστη και λοιπά, ή την ιστορία του τόπου τους. Mm-hmm. Έτσι και τα παραμύθια ήταν τρόπος, ήταν ένας δρόμος για τους μεγάλους, για να υπάρχουν οι μεγάλοι ιστορικά και να περνούν οι μύθοι από γενιά σε γενιά. Δηλαδή δεν είχαν τίποτε το παιδικό μέσα τους. Οπότε αυτό που προσπάθησα εξ αρχής να κάνω από τη στιγμή που μου ανατέθηκε αυτή η δουλειά ήταν να γράψω ένα παραμύθι το οποίο δεν έχει όριο ηλικίας. Απευθύνεται με τον ίδιο τρόπο και σε ένα μικρό παιδί και σε έναν ενήλικο. Ελπίζω να κέρδισε αυτό το στοίχημα, διότι για μένα ήταν το πιο σημαντικό στοίχημα.
Θα ρωτήσω και την Εσμήνη αμέσως μετά να μου πει πώς πήγε αυτό το στοίχημα, αν και βλέπω το βλέμμα της και τις εκφράσεις και νομίζω πως κάτι πήγε καλά. Εδώ ποια είναι η βασική ιστορία, Δήμητρα, σε αυτό το παραμύθι? Να εξηγήσουμε λίγο τον τίτλο. Τι σημαίνει «Η μάνα μου η Χίνα»?
Η μάνα μου η Χίνα είναι το παραμύθι καταβολής, δηλαδή είναι το παραμύθι το οποίο μου δόθηκε ως θέμα, πάνω στο οποίο εγώ έπρεπε να δουλέψω και να κάνω κάτι δικό μου και κάτι ελληνικό. Η μάνα μου η Χίνα είναι ένα έργο του Ραβέλ. Το Mother Goose είναι μια μορφή γυναικεία, αυτή η γιαγιά, η θεία στο χωριό που κάθεται και λέει ιστορίες και όλοι είναι γύρω της και την ακούνε. Ο Ραβέλ λοιπόν έπρεπε, ίσως αυτά η Σμήνη έπρεπε να τα πει, αλλά
θα τα πει σίγουρα.
Κάθισε και έκανε 5 μικρά κομματάκια για μια φιλική του οικογένεια, για τα παιδιά μιας φιλικής του οικογένειας, και η πρώτη μορφή ήταν για 4 χέρια, δηλαδή για αυτά τα παιδάκια τα οποία φαντάζομαι ήταν στην εφηβεία. Η Σμήνη δεν...
Νομίζω 6-7 χρονών.
Ναι, μικρότερα. Οπότε κάθισε και έγραψε από την ωραία κοιμωμένη, από τον κορδοδρεβιθούλη, από την ωραία και το τέρας, από την ασχημούλα και το πράσινο ξωτικό και τον κορδοδρεβιθούλη, όχι.
Κορδοδρεβιθούλη, ναι.
Και Fairy Garden, τον κήπο των νεραϊδών, ας πούμε. Έγραψε μικρά αποσπασματάκια. Τον νεραϊδόκηπο, ακριβώς. Έγραψε μικρά αποσπάσματα πάνω από τα έργα αυτά για 4 χέρια. Και τα έδωσε στα παιδάκια αυτά. Ποτέ δεν παίχτηκαν έτσι. Τα παιδιά φοβήθηκαν από τη δυσκολία του έργου. Και αυτός δεν έκανε εκπτώσεις ο άνθρωπος. οπότε αυτό είναι η μάνα μου η Χίνα. Αυτό είναι το πρωτότυπο έργο. Εγώ προσπάθησα να πάρω στοιχεία και από αυτά τα 4 παραμύθια, 5, να τα ενσωματώσω στο δικό μου έργο και να το κάνω κατά τη ελληνικότερο, σύγχρονο και αυτό που είπα πριν. Να είναι ένα παραμύθι το οποίο ακούν όλοι και το οποίο δίνει σε όλους κάτι.
Και εδώ ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα?
Έχουμε έναν παππού και μία εγγονή. Έχουμε και μία απώλεια μεγάλη. Γι' αυτό το παραμύθι έχει το τίτλο «Χωρίς». Μία ανθρώπινη απώλεια μεγάλη, την οποία προσπαθούν ο παππούς και η εγγονή να διαχειριστούν σε μία βόλτα τους στην πόλη. Το «Χωρίς» έχει να κάνει και με το ότι δεν μιλούν καθόλου. Έχουμε απόλυτη απουσία διαλόγων. Οπότε είναι μια σιωπηλή βόλτα στην οποία αφήνονται αυτοί οι δύο ήρωες που έχουν πάθει, τους έχει συμβεί, έχει πέσει πάνω τους αυτή η απώλεια, στην οποία βόλτα προσπαθούν να διαχειριστούν αυτά που τους συμβαίνουν με χιούμορ και με ομορφιά, αλλά πάντως με απόλυτη σιωπή. Οπότε η Μάρα έχει πολύ δύσκολο ρόλο να διαχειριστεί αυτή την σιωπή.
Λοιπόν, για να πάω, θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην Δήμητρα Κατιώνη, γιατί έχω ήδη μια-δυο ερωτήσεις που θέλω οπωσδήποτε να τις κάνω, αλλά θα πάμε τώρα στην Ισμήνη. Ισμήνη, καταρχάς εξήγησέ μου το επίθετό σου και εξήγησέ μου την καταγωγή σου. Φαντάζομαι ότι σε ρωτάνε όλοι
και δεν
είμαι μόνο εγώ.
Δεν είναι ψευδόνυμο, είναι το κανονικό.
Το κατάλαβα.
έχω καταγωγή από τη Γερμανία, οπότε είναι γερμανικό το επίθετο.
Ωραία. Ναι. Μπήκες λοιπόν σε αυτή την ομάδα, σου είπε η Δήμητρα αυτά που ίσως μας είπε και εμάς τώρα και σίγουρα πολλά περισσότερα, και εσύ έπρεπε με βάση όλα αυτά να φτιάξεις έναν κόσμο μουσικής μετά.
Ναι, με βάση το παραμύθι πάντα.
Τι φαντάστηκες? Πώς κινήθηκες?
Με προβλημάτισε πολύ σιωπή στην αρχή, επειδή το είχες πει και εσύ, Δήμητρα. Οπότε στην αρχή λέω πώς μπορεί η σιωπή να λειτουργήσει με τη μουσική. Και φυσικά το θέμα του παραμυθιού που περιγράφει μία απώλεια, οπότε και αυτό στη μουσική πρέπει κάπως να βγει προς τα έξω. Οπότε διάβασα το παραμύθι και αποφάσισα απλά να παρασυρθώ από αυτό και να το διαχειριστώ ελεύθερα.
Από την αρχή ήταν σίγουρο ότι η ομάδα, η μουσική θα είναι η όρος ενσάμπλε?
Ναι, από την αρχή. Ωραία. Ήταν.
Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
Ναι,
γιατί έχεις αμέσως κορυφαίους μουσικούς, πολύ καλούς μουσικούς, και νομίζω ότι επειδή έχουν παίξει και πολύ δύσκολα πράγματα, έχουν παίξει από τα πιο οικεία και απλά έως τα πάρα πολύ δύσκολα πειραματικά και πρωτότυπα. Οπότε εκεί μπορούσες να βγάλεις όλη την έμπνευσή σου.
Δηλαδή,
ό,τι ήθελες να κάνεις, ήξερες πώς μπορούν να το παίξουν.
Ναι.
Πώς δουλέψατε μαζί? Δούλεψες, στην αρχή είναι μια μοναχική διαδικασία, δηλαδή δουλεύεις στην αρχή μόνη σου, πειραματίζεσαι, παρτιτούρες, γίνεται χαμός.
Ναι, είναι αρκετά μοναχική διαδικασία, ίσως όπως και το γράψιμο, φαντάζομαι. Και πρέπει να μπεις σε έναν άλλο κόσμο και μετά να βγεις και να μπεις στο δικό σου κόσμο, στον πραγματικό έξω. Mm-hmm. Οπότε είναι σαν να ξεφεύγεις λίγο. Και είναι μοναχική διαδικασία στην αρχή. Αλλά μετά αυτό που κάνουμε τώρα οι πρόβες είναι πολύ συλλογικό και όμορφο και το βλέπεις ότι παίρνει μορφή. Και είναι και τα δύο πολύ, πολύ ωραία.
Έχεις να διαχειριστείς μια ιστορία στην οποία, το είπε και η Δήμητρα πριν, το είπες και εσύ, υπάρχει ένας σιωπηλός περίπατος δύο ανθρώπων που κουβαλάνε πάρα πολλά συναισθήματα όμως.
Ναι.
Αυτός ο περίπατος αναπόφευκτα έχει ήχους.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι.
Είναι ήχοι όπου περπατάς κάθε φορά, κάτι θα ακούς. Δηλαδή, ναι, ακόμα και το πάτημα που θα κάνεις του ποδιού σου κάτω, κάπου θα ακουμπάς και κάτι θα ακούγεται. Ναι. Πώς έπαιξες με αυτούς τους ήχους και αν σε ενέπνευσαν?
Ναι, εννοείται με ενέπνευσαν. Στην αρχή, ας πούμε, προσπάθησα να βάλω ένα στοιχείο και πένθυμο, ας πούμε, είναι και το απόσπασμα που ακούσαμε.
Mm-hmm.
Σαν, εγώ το σκέφτηκα σαν τους χτύπους της καρδιάς. Ότι, οπότε είναι ένα σταθερό μοτίβο το οποίο συνέχεια ακούγεται. Και διάφορα άλλα, απλά δεν ήθελα η μουσική να υπερκαλύπτει το κείμενο, δηλαδή δεν ήθελα να βγαίνει μόνο η μουσική προς τα έξω. Οπότε γι' αυτό επέλεξα και στα σημεία που αισθάνθηκα ότι είναι πιο συναισθηματικά κάπως τα κείμενα, να μην υπάρχει μουσική από πίσω. Αλλά να μπαίνει, γιατί αισθάνθηκα ότι πρέπει να είναι χωρίς μουσική αυτό που
να δώσει τις ανάσες της σιωπής που
σιωπής
έπρεπε.
Ναι, ναι.
Οπότε για να καταλάβω, Δήμητρα, αυτό που θα δούμε, και νομίζω πως ήρθε η ώρα να δούμε και να πούμε και πού θα παρουσιαστεί, να πούμε ότι θα παρουσιαστεί πού και πότε. 12 και 13 του μηνός στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία. Λοιπόν, Δήμητρα, αυτό που θα παρακολουθήσουμε λοιπόν, το μουσικό αυτό παραμύθι, θα έχει το όρος Ensemble, που αμέσως μετά θα πούμε τα ονόματα των μουσικών και τι παίζουν. Είναι φοβερή μουσική όλοι τους. Εγώ δηλαδή τους έχω ακούσει νομίζω 3 φορές, αν θυμάμαι καλά, έως τώρα. Και κάθε φορά είμαι εντυπωσιασμένη από το πώς παίζουν και τι ατμόσφαιρα δημιουργούν όπως παίζουν. Θα ακούσουμε, θα είναι επιτόπου η μουσική, έτσι, και η Μάρα αυτό που θα κάνει στην αφήγησή της, τι θα είναι?
Η Μάρα είναι ένα έκτο όργανο στους όρους Ensemble αυτή τη φορά. Η αφήγηση είναι ένα μέρος αναπόσπαστο της μουσικής, έτσι πως το έχει φτιάξει και εισμήνει συγκλονιστικά, δένει όλο, και η Μάρα είναι ένα έκτο όργανο. Αυτή τη φορά, ο λόγος δηλαδή.
Με το λόγο τι θα λέει, θα μας περιγράφει?
Θα διαβάζει ακριβώς το παραμύθι. Απλώς είναι σε πολύ μεγάλη σύμπλεξη και τα δύο, σε πολύ στενή συνεργασία, ο λόγος και η μουσική.
Πολύ ωραία. Ισμήνη, έλα να πούμε ποιοι είναι οι όρος Ensemble. Έχω
πούμε
και σκονάκι εγώ, να ξέρεις άμα.
Λοιπόν, είναι η Ειρήνη Κρικώνη στο βιολί. Είναι ο Βασίλης Ζυγκερίδης στο Κανονάκι και ο Κώστας Ζυγκερίδης στο Μπαγιάν, η Καζούγιο Τσουνεχίρο στα Κρουστά και ο Αντώνης Τσαχτάνης στο Κλαρινέτο.
Την τελευταία φορά που τους είδα, νομίζω ότι τους είδα με αυτή τη σύνθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με αυτήν ακριβώς τη σύνθεση. Ήταν εκπληκτικό σχήμα, πραγματικά εκπληκτικό. Φτιάχνεις τις παρτιτούρες σου, έχεις την ιδέα σου, την έχεις γράψει, ξέρεις περίπου που θα πας και πας μετά με τους μουσικούς.
Ναι.
Τι γίνεται εκεί?
Με τους συγκεκριμένους μουσικούς ήταν πολύ εύκολο, γιατί κατευθείαν βγήκε όλο. Δηλαδή ήταν πολύ λίγα πράγματα που αρχίσαμε, δουλεύουμε λεπτομέρειες, εννοείται αυτό. Αλλά όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι κατευθείαν ό,τι έχεις φανταστεί στο βγάζουνε, είναι μαγικό.
Και ναι, μεγάλη χαρά, φαντάζομαι,
ναι,
έτσι.
Πάρα πολύ μεγάλη.
Γιατί πάντα έχεις μια αγωνία τώρα αυτό.
Νοήτε.
Θα το καταλάβουν το πνεύμα, νοήτε, το κλίμα, ας πούμε.
Και τι
κλίμα
έχω γράψει, είναι σωστά, δεν είναι πως.
Βέβαια.
Αλλά ναι.
Και άλλο στο χαρτί και άλλο στην πράξη.
Αλλά στην πράξη είναι που φαίνεται.
Να σε ρωτήσω αν στην πράξη κάποια πράγματα και κάποια σημεία εσύ ένιωσες ότι τα πήραν αυτή η καλή μουσική και τα, πώς να το πω, τα ζωντάνεψαν.
Ναι,
ακόμα καλύτερα.
Ναι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό ότι και αν έχεις φανταστεί, όταν ο άλλος το παίρνει και φαίνεται ότι το αγαπάει, του δίνει πολύ αγάπη, Βγαίνει διαφορετικό, οπότε ναι, ζωντάνεψαν με πολύ όμορφο τρόπο.
Λοιπόν, και εγώ θα πω τώρα στον Φάνη το Λιάκο ένα δεύτερο κομμάτι που έχει εκεί, να το παίξει για να κρυφακούσουμε πάλι λίγο από την πρόβα σας και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
Στην αυλή βρήκαν και τον παππού, ο οποίος τους ακολουθούσε όλη αυτή την ώρα. Αλλά αυτό τα αγοροκόρια ξανά δεν το ήξεραν. Όταν σε φιλά κάποιος, ποτέ δεν το ξέρεις. Και όταν το ξέρεις, τελικά από τίποτε δεν σε προφυλάσσει. Τα αγοροκόρια με τον παππού συνάντησαν στην αυλή και το Ρέξ. Το θηλυκό αρσενικό κατόσκυλο αυτοκράτορα που είχε αφήσει την άσχημα άγουρο ξεπλημμένη νέα του φίλη στο λιμάνι και απολάμβανε στην αυλή τις τελευταίες ακτίνες της ημέρας.
Αρκετά κρυφακούσαμε από την πρόβα. Για να επιστρέψουμε τώρα στο στούντιο. Η μάνα μου η Χίνα, ένα σύγχρονο μουσικό παραμύθι, 12 και 13 Ιουλίου στις 8 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας. Καλλιτεχνική επιμέλεια, μουσική εκτέλεση, όρος ανσάμπλ. Αναφέραμε ήδη τα ονόματα των υπέροχων μουσικών. Κείμενο Δήμητρα Κατιώνη που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Πρωτότυπη μουσική Μίνι Μπέκ που επίσης είναι κοντά μας. Αφήγηση Μάρα Τσικάρα. Και η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των πολιτιστικών όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός ή πολλοί πολιτισμοί, νομίζω το πιο έτσι σωστό θα ήταν αυτό. Να πούμε ότι η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική και επίσης ξαναείπαμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και ότι δεν είναι καθόλου μακριά το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και μια καλή ευκαιρία, αν το οργανώσετε, να δείτε και το μουσείο, γιατί είναι πολύ κοντά μας και έχει πολύτιμα εκθέματα.
Πολύ όμορφο, ναι.
Λοιπόν, Ισμήνη, που γεννήθηκες, μεγάλωσες?
Γεννήθηκα στην Καλαμάτα. Μεγάλωσα στην Καλαμάτα, σπούδασα στην Κέρκυρα. Και τώρα είμαι στην Αθήνα.
Σε αυτό το φοβερό τμήμα.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο νομίζω πως είναι, εντάξει, γενικά στην Ελλάδα είμαστε νομίζω πολύ τυχεροί και κυρίως χάρη στους δασκάλους αυτούς καταπληκτικούς. Έχουμε πολύ ωραία τμήματα μουσικών σπουδών. Εκεί τι κατεύθυνση είχες πάρει?
Σύνθεση.
Σύνθεση.
Ναι, 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 σύνθεση.
Ήσουν ευχαριστημένη από τη σχολή?
Ναι, ήμουν ευχαριστημένη με τη σχολή και όλο το τοπίο γύρω βοηθούσε σε αυτό, δηλαδή να βρεις λίγο το δρόμο σου, γιατί στην αρχή είναι λίγο πάντα περίεργο, πώς το δύσκολο να βρεις το δρόμο σου, αλλά ναι, με βοήθησε, μου άρεσε πολύ η Κέρκυρα και οι καθηγητές μου και τα παιδιά.
Είναι ένα τμήμα πάρα πολύ δημιουργικό, με αρκετή εξωστρέφεια Και πάρα πολλές, δηλαδή όσα παιδιά έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή που έχουν βγει από αυτό το τμήμα, όλα μου λένε για την ευκαιρία που είχαν να παίξουν, να παρακολουθήσουν πολλά πράγματα, κάνατε πολλά σχήματα.
Ναι.
Είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Αυτή η δουλειά σου είναι από τις πρώτες σου δουλειές?
Τώρα?
Ναι, ναι, ναι.
Ας πούμε, εντάξει. Είχα και κάποιες άλλες στο παρελθόν. Είχα κάνει και ένα άλλο μουσικό παραμύθι επίσης, πιο παλιά. Αλλά ναι, είναι από τις αρχικές μου δουλειές.
Ωραία, πολύ ωραία. Άρα φαντάζομαι και την αγωνία σου.
Ναι, εννοείται.
Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις καλούς συνεργάτες, νιώθεις μια ασφάλεια.
Ναι, 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 δεν το συζητώ.
Μεγαλύτερη. Είναι κάποιο όνομα που δεν είπαμε από τις Δήμητρα, από τους συντελεστές αυτής της δουλειάς?
Ναι, δεν αναφέραμε τον Αποστόλη, τον Κουτσογιάννη, ο οποίος τώρα κάνει και λίγο την παραγωγή, έχει κάνει και την ενορχήστρωση για τους όρους ensemble του original, του πρωτότυπου έργου του Ραβέλ.
Γιατί εδώ νομίζω πως ήρθε η ώρα να πούμε ότι στην παράσταση αυτή, αν με έναν τρόπο είναι μοιρασμένη σε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος τι θα ακουστεί?
Θα ακουστεί η μάνα μου η Χίνα του Ραβέλ, το ίδιο το έργο. Και μετά θα ακουστεί η δική μας μεταφορά.
Ωραία. Ισμιενή, εσύ τώρα που είσαι μουσικός, θα σε ρωτήσω εσένα. Αυτό το έργο του Ραβέλ, τι είναι για σένα?
Τι είναι για μένα?
Και αν σου αρέσει, αν το θεωρείς... Εντάξει, σκέψου τώρα πόσα χρόνια κουβαλάει την πλάτη του, έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
αν
ναι,
το
ναι.
θεωρείς και σήμερα σύγχρονο, αν άκουσες πρόβες από το...
Ναι,
με το
ναι,
όρος
ναι.
ensemble και ποια ήταν η αίσθησή σου?
Σίγουρα το θεωρώ σύγχρονο το έργο του Ραβέλ. Εντάξει, εμένα ο Ραβέλ μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τους πολύ αγαπημένους μου συνθέτες. Και νομίζω ότι έχω επηρεαστεί κι εγώ αρκετά από αυτό. Όχι με τον ότι είναι το ίδιο, αλλά προσπαθώ λίγο να το φέρω τη δικιά μου μουσική σε μια πιο σύγχρονη ματιά, με τα ηχοχρώματα λίγο του Ραβέλ. Οπότε και εγώ ακούσαμε και ένα απόσπασμα, πήρα κάποιες μελωδίες του Ραβέλ και τις ενσωμάτωσα μέσα στο παραμύθι, στη μουσική.
Και μάλλον έτσι βγαίνει και μια όμορφη συνέχεια. Δηλαδή ακούς στην αρχή το έργο του Ραβέλ και μετά ένα σύγχρονο μουσικό παραμύθι, του οποίου η αφίσα Δήμητρα ποια την έκανε?
Μια νεαρή καλλιτέχνηδα. Όχι ακόμη αναγνωρισμένη, η οποία είναι 7 χρονών.
Έχει πολύ μέλλον μπροστά της.
Έχει μάλλον, ναι.
Τώρα, μία τελευταία ερώτηση. Το έχετε σκεφτεί καθόλου? Τώρα που θα το δουλέψετε κιόλας και θα το παρακολουθήσουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, το έχετε σκεφτεί καθόλου να εκδοθεί αυτό το παραμύθι? Δηλαδή να κάνετε κάτι που να είναι βιβλίο, εικαστικά και βεβαίως μουσική?
Είναι ωραία ιδέα. Ναι, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, για να είμαι ειλικρινής.
Εγώ το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής.
Αλλά φοβάσαι τις εποχές?
Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά, ακόμη και αν γίνει. Απλώς νομίζω ότι είναι λίγο πρώιμη αυτή η κουβέντα.
Και έχω την εντύπωση ότι τώρα θα δοκιμαστεί απολύτως και το κείμενο και η μουσική. Υπάρχει περίπτωση, Δήμητρα, τώρα που θα το δεις την παράσταση, να σκεφτείς κάτι να αλλάξεις, κάτι να... Δηλαδή, παίζεις στο μυαλό σου ότι αυτό μπορεί και να είναι μια δουλειά που θα σε απασχολήσει?
Καταρχάς,
είμαι σίγουρη πως το έχεις δουλέψει ήδη πολύ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που γράφει ποίηματα και δίνει την πρώτη του γραφή σε τίποτα, αλλά ειδικά ποίηματα. Αλλά το έχεις σκεφτεί ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα σε απασχολήσει και μετά το ξαναδουλέψεις δηλαδή? Και για άλλες μορφές.
Καταρχάς, παρίσταμε στις πρόβες, οπότε ήδη με καίνει οι αμφιβολίες και ήδη κατατρέχουμε από ερηνίες. Οπότε, ναι, δεν είναι εύκολο το να βλέπεις κάτι το οποίο έχει φύγει από σένα, να παίρνεις σάρκα και οστά και να είναι στα χέρια και άλλων ανθρώπων. Οπότε αυτή η διάθεση εξουσίας που έχεις πάνω του να εκμηδενίζεται. Ελπίζω ότι θα πάει καλά. Με την έννοια ότι εγώ έχω τελειώσει μαζί του και είναι στα χέρια πολύ ωραίων ανθρώπων.
Αυτό. Αυτό και μόνο, δηλαδή, του δίνει μια δημιουργική πνοή και στη δικιά σου δουλειά και στο δικό σου έργο, που είναι πολύ πολύ σημαντική. Η μάνα μου η Χίνα, ένα σύγχρονο μουσικό παραμύθι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τις δύο καλεσμένες στη σημερινή εκπομπή, την Δήμητρα Κατιώνη και την Ισμήνη Μπέκ. Ήταν τηλεφωνικά να κάνουμε αυτή την εκπομπή, αλλά ήταν πολύ καλύτερα από κοντά.
Ναι, ναι.
Και εμείς χαρήκαμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία στο παραμύθι σας, 12 και 13 Ιουλίου, και θα τα ξαναπούμε.
Ναι.